Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når vi snakker amerikansk politik, så er et efternavn, der er svært at komme udenom, det er Kennedy. Og nu for første gang på dansk, så er der altså den her fremstilling af historien om Kennedy-familien helt fra dynastiets spæde start og frem til begyndelsen af 2021. Det er nu skrevet ned i bogform. Men hvad er det, der gør, at Kennedy-familien står på den position, som de gør? Og hvad gør, at aftenens gæst, han har viet en stor del af sit arbejdsliv til at portrættere og forstå den her familie? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af Anders Agner. Og velkommen til at gå aften.
Mange tak, Daniel.
Det er dejligt, du er. Alt vel hos dig?
Ja, dejligt. Det er jo sådan altid spændende, det der, når man har gået og brugt et par år på at skrive den her bog, så når det så er et stort udgivelsesdag, og man sådan kan begynde at se den ude i boghandlerne, og folk kan begynde at læse i den og så videre. Det er altid det er selvfølgelig, det er spændende og sådan noget, men det er ret fedt, så det er kulminationen, så det er dejligt at være.
Og det, man ikke kan se, det er, at du smiler på hele ansigtet. Og bogen, den hedder altså Kennedy, historien om USA's største politiske dynasti. Og det er, hvad det skal handle om, fascinationen af det her. Men bare lige, så vi har dig på det rene. Jeg har lavet en lille biografi, sådan så hvis man tænker, jeg har hørt det før, eller jeg har hørt din stemme før.
Ja.
Man kan ikke lige sætte dig henne, hvor du skal være, så har en lille præsentation af dig. Og ret mig endelig, hvis der er noget, der
ja,
forkert.
Endelig.
Anders Agner, du er uddannet journalist med speciale i amerikansk politik. Du har skrevet flere bøger, Kennedys største taler blandt andet, og JFK 100 og Obama håbets præsident, som den hedder. Og det her er din fjerde bog, ikke? Du er ude med nu.
Der er faktisk et tal foran. Det er den 14.
Er den 14. Ja, okay. Godt
nok. Jeg har ikke selv skrevet dem alle sammen. Jeg har været redaktør på nogle af dem også, men det er faktisk den 14. der har mit navn på ryggen.
Godt, vi lige fik det på plads. Derudover så er du altså en af de mest benyttede USA-analytikere i radio og tv, og du er også podcaster. Du har blandt andet den podcast, der hedder Kennedyland og POTUS. Ja. Og vi har talt sammen flere gange.
Det har vi.
Og jeg er overbevist om, hvis jeg nogensinde kommer med i Hvem vil være millionær, og jeg skal bruge en livline, som kan redde mig fra et amerikansk politisk spørgsmål, så vil jeg hive fat i dig.
Du ringer bare.
Har du nogensinde været brugt i sådan en livline?
Nej. Jeg vil sige, det strækker sig lige nu mest til, at mine to piger derhjemme, lige når de har samfundsfagslektier, så kan den gamle få lov at hjælpe. Men det er også meget fint.
Jeg
plejer min kone normalt at sige, at jeg skal huske at gøre det kort, fordi at, det er trods alt bare til skoleopgaver. Ikke hele foredraget, skat, men det må man så prøve.
Men vi har talt sammen flere gange, fordi du har skrevet flere bøger, og du også har haft super fede foredrag. Men hvad kom egentlig først for dig? Var det fascinationen af Kennedy-familien, eller var det interessen for amerikansk politik? Fordi nogle gange, så tænker jeg faktisk, så kan fascinationen af Kennedy nærmest komme først.
Jamen, det gør den også for mig. Altså, min vej ind i at blive optaget af amerikansk politik, også den starter med Kennedy. Og den starter helt tilbage, for jeg er en stor dreng, hvor at, min bedstefar, som jeg havde et meget tæt forhold til, han var stor Kennedy-beundrer og havde... Som ung mand jo oplevede dengang, da John F. Kennedy var amerikansk præsident, og han havde gennem alle de her avisklip fra den tid, og havde nogle bøger, og vi snakkede om, hvordan og hvorledes. Og noget af det, jeg især synes var spændende, kan huske, det var alt det omkring Cuba-krisen, hvor John F. Kennedy og Robert Kennedy sådan i fællesskab styrer USA, og dermed også verden udenom 3. verdenskrig. Og det var egentlig det, der for mig sådan var startudgangspunktet for fascinationen. Og så begyndte man sådan stille og roligt at få lagt flere lag på, og jeg begyndte at interessere mig lidt mere også for landet i det hele taget, og for deres politik derovre. Men for mig er det startudgangspunktet. Måden, jeg kom ind i den gænge, jeg også har som min professionelle métier nu, det starter helt tilbage, da jeg som stor dreng sad og snakkede Kennedy med min bedstefar.
Men hvad var det, der fascinerede dig ved det? Fordi jeg kommer til at tænke på, når vi taler om politik, jeg kan huske Adam Price, som jo har lavet bogen.
Ja.
Det hans præmis var, så vidt jeg husker, det er hans indgangsvinkel til at beskrive Birgitte Nyborg, det var, kan man bibeholde magten og bibeholde mennesket? Mm. Altså grundlæggende, kan magt korrumpere? Hvilket jeg tror, der er rigtig mange film og bøger, der når de beskriver præsidenter og folk med magt, så er det gerne den vinkel, man har på det.
Mm.
Hvad var det, der fascinerede dig ved John F. Kennedy? Var det også det her? Fordi han virker som en glad, fin mand, men har også meget magt.
Altså noget af det, jeg synes, der var interessant ved ham, altså noget af det til at begynde med var Cuba-krisen, det synes jeg virkelig var spændende, men noget af det, der også virkelig fascinerede mig helt fra mine helt unge år, det var faktisk hans taler, hvilket jeg så også sidenhen har beskæftiget mig med, blandt andet også i en sammenhæng, vi to tidligere har talt om her i programmet, det er for 4 år siden lavede det show, der hed Speeches of President Kennedy, som jeg lavede sammen med den skuespiller, der hedder Kasper Philipsen, hvor vi spillede blandt andet på Østre Gasværk i København. Men nogle af de her taler, som John F. Kennedy holdt, og nogle af de one-liner, der kom fra de her taler, altså både hvor han siger, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Det er jo ikonisk, den kender alle. Men nogle af de andre også, altså ich bin ein Berliner selvfølgelig også, men så et af mine egne sådan personlige favoritcitat, det er faktisk den tale, han holder i september 62, hvor han for alvor folder den vision, han har, om at USA skal sende en mand til månen inden og tid om at bringe vedkommende sikkert tilbage til jorden igen. Der siger han så på et tidspunkt, vi gør ikke det her, fordi det er let. Vi gør det her, fordi det er svært. Og det er stadig et af de citater, som jeg holder af, men jeg kan simpelthen aldrig blive træt af det citat. Altså sidst jeg var i Massachusetts, det var lige inden corona lukkede hele verden ned, der kunne jeg simpelthen ikke dyme mig for lige at købe sådan nogle små glas til mine to piger derhjemme, hvor der står det her citat på. Så det har de sådan troskyldigt stående på deres reoler begge to nu. Men det var noget af det, der startede for mig. Det var de her taler og den her enestående evne, han havde til at bruge ord på en måde, som man sjældent har set lignende. Altså det eneste, der kom op på siden præsidentielt, er at kunne det Kennedy, han kunne oratorisk, det er Barack Obama. Men det var der sådan for mig, at det startede. Og så stiller Ole, som jeg sådan lærte mere om familien, lærte mere om den tid, hvor især John F. Kennedy var præsident, så er det klart, så noget af det første, der kom på efterfølgende, som jeg synes var spændende, det var Robert Kennedy, hans lillebror, som var hans justitsminister, og som sidenhen også prøvede at blive præsident, men som led samme tragiske skæbne, som hans storebror gjorde, da han så 4,5 år efter JFK's død selv også blev skudt og dræbt i juni 68. Så det er sådan stille og roligt, så er det sådan lag på lag på lag, og det er faktisk også lidt det, der er grunden til, at bogen nu er blevet den her samlede krønike, som det er blevet, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, nu nævnte du det selv også i præsentationen, at jeg har skrevet på bøger før om Kennedy, og i særdeles om John F. Kennedy, og skrevet om Bobby Kennedy, men hver eneste gang, jeg har skrevet en bog færdig tidligere, så har det altid været sådan, at jeg tænkte, der er mere at fortælle. Der er simpelthen stadig, eller også har jeg stødt på nye historier, eller jeg har stødt på nye dele af Kennedy-familien, hvor jeg tænkte, det er egentlig også meget spændende, det her. Og
men hvad er det, der adskiller den her klan? Jeg ved godt, det er en klan, der strækker sig over rigtig mange år, ikke? Men hvad er det, der adskiller den fra andre? Fordi der er jo også andre politiske klaner i USA.
Ja.
Altså, vi snakker Clinton, den er selvfølgelig ikke så stor, men
stor.
Hillary og Bush, men, eller der er Hillary og hendes mand og Bill, ja. Og så er der jo så også Bush-klanen. Ja. Det var lige dem, jeg kunne komme i tanke om, ikke? Men jeg forestiller mig bare, at det ikke er noget, man kan sammenligne med det her. Altså, hvad er det, der adskiller Kennedy fra andre, hvor at familien også har gjort politisk karriere?
Jamen, grundlæggende så, for mig så er grunden til fascinationen af det her dynasti, der er 2 dele. For det første så er historien om Kennedy-dynastiet, det er, altså det rummer alt det, en god fortælling skal rumme, på godt og ondt. Altså det er storhed og skønhed, det er skandaler og drama, det er kærlighed og tragedier, det er intriger og magtkampe, det er konspirationer, og det er verdenshistorie med det, de personer, det så drejer sig om som centrale karakterer. Alle de her ting og sager er for mig at se en central del af grunden til, hvorfor de er interessante. Så er der den anden del, det er lidt det, vi snakkede om før, det er omkring visionerne. Altså nogle af de her visioner, som især John F. Kennedy han lancerede, men som også sidenhen blev overtaget af både hans bror Bobby, og som generationerne efterfølgende har prøvet også at efterleve. Det er altså nogle af de der ting, hvor at, det bliver sjældent i politik med visioner, at de bliver så tidløse, som de bliver i tilfælde John F. Kennedy, fordi det er godt nok ikke mange politiske visioner, hvor man sådan kigger på dem fra vores perspektiv mere end et halvt århundrede efter, de blev lanceret, og tænker, det er stadig meget fedt. Det lyder stadig meget godt. Altså når Kennedy i sin tid stod i juni 63 og sagde, at vi skal sikre fred ikke bare i vores tid, men fred til alle tider. Det gælder også i 2021. Eller når han siger, at vi skal ikke gøre de lette ting, vi skal gøre de svære ting. Desværre, det er der, hvor det bliver spændende. Det er lige så fedt i 2021, som det var, da han sagde det i 62. Og det er nogle af de her ting, som jeg tror, man skal i hvert fald være meget opmærksom på, er ingredienserne i den her evige fascination, der er af det her dynasti. Og så måske bare en lille slutbemærkning på et alt for langt svar på de spørgsmål, men det må du undskylde. Det er, at jeg tror også, der er sket det, at efterhånden som tiden er gået, så er der kommet ting frem, vi ikke vidste dengang, da de levede. Der er ting omkring for eksempel skabelsen af hele Kennedy-myten, som vi ikke i særlig høj grad har været opmærksom på. Der er ting omkring deres privatliv, der er ting omkring de interne forhold i familien osv., som først sidenhen er blevet foldet ud. Så det vil sige, der er også med jævne mellemrum nye elementer, og så kommer der også bare indimellem nye personer frem på Kennedy-scenen, så at sige, som også er med til at trække noget opmærksomhed. Og det er også derfor, jeg synes, det kunne være interessant at prøve at fortælle historien helt fra den spæde start, da Joe Kennedy senior i sin tid etablerer dynastiet for de her 100 års penge siden, og så helt frem til nu, altså til 2021, med ham, som så hedder Joe Kennedy den tredje, som, det er ikke fordi, det er lidt synd for ham, fordi lige nu er han først og fremmest kendt som manden, der i virkeligheden er udråbt til at have lukket Kennedy-ballet, fordi han sad som medlem af repræsentanternes hus indtil starten af januar måned i år, hvor han måtte pakke sine ting og rejse hjem til Massachusetts. Han sad som medlem af repræsentanternes hus og besluttede sig så for at se, om han kunne blive noget større. Nemlig at ved at udfordre den siddende senator i Massachusetts, Ed Markey, partifælle, parentes bemærket. Der var bare lige den problemstilling, at Markey havde ikke tænkt sig at træde til side, og han havde egentlig heller ikke nogen planer om bare at lade den unge mand, Joe Kennedy den tredje, besejrer ham, og det gjorde han heller ikke. Tværtimod så endte med Joe, han tabte til Markey, og dermed er vi i en situation nu, hvor at der for første gang minus to år siden 1947 ikke længere er medlemmer af Kennedy-familien repræsenteret i den amerikanske kongres. Og det er også derfor, at den skal helt op til i dag, så den slutter faktisk i begyndelsen af 2021. Og det er i hvert fald noget af det også, som jeg har nyt at have muligheden for at fortælle den samlede fortælling nu, det er ligesom at kunne få den helt op til vores tid, for jeg tror også, altså, jeg skal jo ikke lægge skjul på her, du kender mig efterhånden også godt nok som Kennedy-nørd til at vide, at der er også nogle af de her ting, jeg har brugt rigtig meget tid på, men den nyere tids historie omkring Kennedy'erne, det var egentlig også noget, hvor jeg tænkte, det var faktisk interessant at dykke ned i det her, fordi nogle af de mennesker, der er på forsiden af bogen, er blandt andet også John og Jackie Kennedys søn, John Jr. Jeg tror, at der er mange lyttere, der kan huske billedet af ham, hvor han står som 3-årig og gør honnør over for sin døde fars kiste. Men hvad er så sket med ham derefter? Det er en ret spændende historie, som desværre også ender tragisk. Og hvordan det ender, det kan man så selvfølgelig læse i bogen.
Det skal man ikke lige spoile. Men billedet gjorde også indtryk på mig, der kiggede bogen igennem. Bogen er fyldt med rigtig mange billeder, der giver et indtryk af Kennedy-klanen. Og nu lyder det lidt, som om vi er færdige. Det er vi overhovedet ikke, fordi der er en ting, jeg gerne vil grave lidt mere ned i udformelsen af den her Kennedy-myte, som det jo også er blevet efterhånden. Mm. Men inden vi kommer til det, Anders, så tager vi først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om Kennedy-dynastiet, fordi for første gang på dansk, så er der kommet en bog, som forklarer og beskriver med billeder og ord, hvordan det startede, og også hvad status er den dag i dag for dem, der er i familie med John F. Kennedy, som nok er den mest kendte af dem alle sammen. Og ham, som har nørdet det her i rigtig, rigtig lang tid, ham har jeg stadigvæk med i studiet, nemlig Anders Agner. Og igen, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og du nævnte før det her med, hvad status er i dag. Ja. Og der kom jeg til at tænke på, du har været i korrespondance, eller du har mødt og talt med nogen, der er i familie med John F. Kennedy. Altså, der er en del af den her Kennedy-klan, ikke?
Jo.
Har du kunnet mærke, og det kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan det påvirker dem? Fordi det er jo et efternavn, som er forbundet med rigtig meget legacy-arv, altså i USA, ikke? Ja. Altså, har du kunnet fornemme, hvordan påvirker det Carrie Kennedy? Var det ikke en af dem, du...
Ja, Carrie Kennedy er Robert Kennedys datter. Det er en, jeg kender ret godt, og som jeg har talt med også til den her bog. Og hun har også været i Danmark for 3,5 år siden, hvor at det medie, jeg til daglig er chefredaktør for, der hedder Kongressen, vi var medværter for hendes besøg sammen med Amnesty International. Hende har jeg talt med, men den der måske tydeligst mærkede forventningspresset på sin skulder, det var ham, vi talte om lige inden pausen, nemlig Joe Kennedy den tredje, som jeg også har talt med til bogen. Og Joe Kennedy den tredje, han er barnebarn af Robert Kennedy, det vil sige, at Carrie Kennedy er hans tante. Og Joe Kennedy den tredje, han er en usædvanlig Kennedy på den facon, at modsat nærmest alle de andre efterkommere af de her berømte KFA'er, som John F. Kennedy, Bobby Kennedy, Ted Kennedy jo virkelig må siges at være, der valgte han at sige, jeg tør godt gå ind i politik. Alle de andre står til at løbe skrigende bort for alt, der har mindet om politik, fordi jeg tænkte, ej, det skal jeg godt nok ikke nøde noget af. Fordi prøv også at forestille dig, Daniel, et forventningspres, apropos du selv snakkede om før med legacy. Hver eneste gang, du holder en politisk tale, så står folk og siger, ja, fint nok, men var den nu lige så god, som hvis det nu var John F. Kennedy, der havde holdt den? Hver eneste gang, du fører en valgkamp, så kigger jeg sådan, ja, fint nok. Men var det lige så godt, som det Robert Kennedy gjorde ved sin præsidentvalgkamp i USA? Nej, ikke helt. Nå. Hver eneste gang, du laver stort lovgivningsarbejde, så står du og siger, åh ja, det er da meget pænt. Men var det nu lige så godt, som hvis det var Ted Kennedy, det største senatsikon, man kan forestille sig, sad der 47 år helt frem til sin død i 2009? Nej, ikke helt. Det vil sige, der er rigtig mange af de her efterkommere af de her, blandt andet de tre berømte brødre her, så var jeg tænkt, det bliver nej tak herfra til at skulle ind og prøve at løfte den her arv. Men det, der så skete med Joe Kennedy den tredje, det var, at han i 2006, der var han med til at føre Ted Kennedys sidste valgkamp til senatet, og fik sådan, du ved, en lille smule blod på de politiske tænder, og tænkte, måske var det meget interessant det her. Så tog han tilløb, så i 2012, så stillede han op til repræsentanternes hus, og blev valgt i Massachusetts. Man hedder Kennedy, man stiller op i Massachusetts. Man har Robert Kennedy som farfar. Der er lidt mulighed for, at man slår igennem. Det gjorde han så også. Han er så også en dygtig ung mand. Det skal man ikke så fejle. Han er en meget talentfuld og begavet fyr. Han blev valgt ind, og i starten gør han en dyd af at holde ekstremt lav profil, netop fordi han godt ved, hold op, et pres, der kommer til at ligge på mine skuldre for det øjeblik, jeg træsker ind på Capitol Hill.
Ja.
Så han begynder med hårdt arbejde at bevise sig som værende faktisk en dygtig lovgiver, og ikke bare som en, der er der, fordi han hedder Kennedys efternavn. Men der går et par år, så begynder man også stille og roligt i ledelsen at finde ud af, han er meget god, ham der, den røde krøde håret der, han er egentlig meget dygtig. Det kunne være, vi skulle prøve at køre ham lidt frem på scenen. Det gør de så. I 2018 kulminerer det så. Fordi det, der er traditionen, det er, at hvert år, når præsidenten holder det, der hedder State of Union-talen, den årlige tale om nationens ved og vel,
ja,
der vælger det parti, der så ikke har præsidentposten, de vælger en, der skal holde modtalen. Og da demokraterne i 2018 var i opposition til republikanerne, der havde Donald Trump som præsident, jamen så faldt man så, at det var Joe Kennedy den tredje, der skulle holde talen på partiets vegne. Det er store sager. Og folk gik jo helt i selvsving bagefter. Altså, hvis du gik ind på sociale medieplatform, så var det jo sådan hashtag Kennedy for president, eller hashtag Kennedy 2020, og alt muligt. Og stille og roligt, så begyndte det sådan at gå videre, og som vi snakkede om før, så udfordrede han så den siddende senator, Ed Markey, i Massachusetts. Og jeg talte så med ham i forbindelse med den her valgkamp. Der var jeg derovre i, lige inden corona lukkede hele verden ned, var jeg over for at mødes med ham. Og vi var ude, det var til et vælgermøde, hvor jeg var ude, og jeg talte så med ham efter vælgermødet var slut, og bladet talte med ham omkring det her med forventningspresset. Og så sagde han, prøv at høre, det havde han for længst accepteret, at han aldrig kunne leve op til. Og det tror jeg for det første er klogt, fordi det kan man heller ikke.
Mm.
Den anden ting, som han så også sagde, det var, at han jo selvfølgelig godt vidste, at han stod på skuldrene af sine berømte familiemedlemmer, og han var jo pavestolt af det, som de havde stået for, og måden, de havde været med til at forme det Amerika, som vi kender den dag i dag, osv. Men han blev også nødt til at gøre tingene på sin egen måde. Det tror jeg er klogt, fordi ellers så render du i hvert fald ind i problemstillinger, du aldrig nogensinde kan overkomme, fordi sandheden også er, det, den legacy, du selv talte om før, altså, det er jo sådan efterhånden nu, at myten om især John F. Kennedy, altså den er jo for længst blevet meget større, end mennesket nogensinde var. Det vil sige, at selvom John F. Kennedy træskede ind i virkelighedens verden i 2021, og skulle prøve at løfte de forventninger, der var, så ville han heller ikke selv kunne det. Fordi det er ligesom om, at det har vokset sig så stort hen over tiden, og at myten for længst har fået sit eget liv. Så selv de rigtige Kennedy-brødre vil ikke kunne løfte den arv, som der blev en eller anden fasong pludselig, er blevet det, som man så pålægger efterkommerne af dem at skulle håndtere. Så der er faktisk noget, der tyder på, at det er blevet lidt nemmere at være, kan man sige, den nye Kennedy, hvis man rent faktisk ikke hedder Kennedy. Det var nemmere for en mand som Obama i 2008 at blive udråbt som vor tids Kennedy. Blandt andet er Kennedy'erne selv. Ted Kennedy stod og sagde, her er manden, der kan løfte arven efter mine to brødre. det er lidt nemmere at være vor tids Kennedy, når man så for eksempel som Obama er sin egen mand, kan lave sin egen definition af, hvad hans præsidentskab skal være, med inspiration og støtte fra Kennedy'erne, end hvis man som Joe Kennedy den tredje stempler ind og siger, jeg vil også være toppolitik, og man siger, okay kammerat, jamen ved du hvad, ikke noget med vor tids, du er jo Kennedy, så du skal også lige løfte familiearven på en helt anden façon, ja, med alt hvad dertil hører, og det er altså et pres, som... Man, altså, man forstår jo godt, at der er mange, der gennem årene har sagt, det bliver et pænt nej tak herfra, og man kan sige, nu hvor det så endte i nederlag for Joe den 3., så er det i hvert fald også, vil sige, tvivlsomt om, der lige i forløb er nogen af de andre efterkommere, der tænker, jamen ved du hvad, den tror jeg da, jeg prøver at samle op den handske, den napper jeg, det tror jeg sagtens, jeg kan. Så skal man i hvert fald have meget stor tiltro til egen fortræffelighed, for at man tænker, den klarer jeg.
Men... man kan jo ikke spå om fremtiden, kan man sige. Det kan jo godt være, det sker på et eller andet tidspunkt.
Må man aldrig gøre i amerikansk politik efter Trump?
Nej, det må man ikke. Men nu nævnte du det her med, det var mig, der nævnte legacyen, men, ja, men der er jo også en specifik ting, som jeg gerne vil gå i kødet med i forhold til det, der skabte, eller har været med til at skabe myten om Kennedy. Men inden vi kommer til det, og det læste jeg også i bogen her, at det var kun 1000 dage, omkring 1000 dage, John F. Kennedys præsidentperiode. Ikke?
Ja.
Det er jo heller ikke særlig meget.
Nej.
Og det overraskede mig en lille bit smule, og nu nævner du også det her med udtrykket vor tids Kennedy. Det har jeg hørt en hel del gange, ikke kun i den her samtale, men bare sådan, det er et udtryk, der bliver brugt. Hvad ligger der i det for dig? Altså, hvad, når folk bruger det her udtryk, vores tids Kennedy, hvad er det så egentlig, som er essensen af det?
Nå, man siger, når et udtrykket vor tids Kennedy er blevet brugt så mange gange, så lytterne sikkert også tænker, det har de sikkert også hørt, så er det netop fordi... altså, der er mange politikere, der gennem tiden har prøvet at iscenesætte dem selv som værende vor tids Kennedy, fordi hvis man kan ligne en moderne udgave af især John F. Kennedy, så er man godt kørende til at begynde med som politiker. Det vil sige især, du har hørt det fra mange demokratiske politikere, eksempelvis gjorde Bill Clinton jo alt, hvad han kunne i 90'erne, dengang han gerne ville være USA's præsident, gjorde han alt, hvad han kunne for at prøve at frame sig selv som værende sådan den naturlige aftager til John F. Kennedy og 90'ernes udgave af John F. Kennedy. Han elskede også at fortælle historien om, hvordan han, det er ikke engang en joke det her, men hvordan Bill Clinton som stor spiderdreng fra Arkansas, ja, spiderdreng,
ja, jeg smiler lidt,
kommer det, ja, til... kommer til Det Hvide Hus og møder en mand, der ved Gud i himlen heller ikke var nogen spejderdreng, nemlig John F. Kennedy. Og det ligesom blev hans politiske vækkelse, at han kommer tilbage til Arkansas og tænker, at jeg skal også ind i politik. Og han elskede at kunne vise det billede, hvor han hilser på JFK ganske få måneder før, at Kennedy han dør. Kennedy-familien kunne ikke helt se fidusen i den kobling, og det blev sådan en lunken form for opbakning, de gav ham. Men... for mig er udtrykket vor tids Kennedy, så er det i hvert fald tydeligt, at det er, hvis det er, som for eksempel det var med Obama, så er det en visionær politiker, det er en politiker, der kan begejstre, kan engagere, og som tør sætte barn højt, og tør sige, ligesom Kennedy gjorde i 62, jamen der er månen, der skal vi op. Altså i den kontekst af, at man skal ture sætte sig selv store mål og ture, anspore nationen til deltagelse, så er man vor tids Kennedy. Og man kan sige, der er derfor også en grund til, at Kennedy-dynastiet i sin tid så helhjertet støttede Obama, som de gjorde, fordi de synes virkelig, de så noget, som de ikke havde set siden 60'erne med Jack og Bobby Kennedy. Og Caroline Kennedy, som er datter af John F. Kennedy, skrev i New York Times dengang, at hun gik ud med sin støtte til Obama, at det var han ville være en præsident, ligesom hendes far havde været det. Det er et ret stærkt skudsmål at få.
Det er god opbakning.
Lad os sige det på den måde, at Obama og hans topfolk har i hvert fald også sidenhen fortalt, at da de fik støtten fra Kennedy'erne, så var det en af de vigtigste dage overhovedet, fordi... alle mulige har gennem tiden stillet sig, at jeg er den nye Kennedy, eller jeg er vor tids Kennedy, men det fik ligesom en anden tyngde og en anden troværdighed, når Kennedy'erne stillede sig op og sagde, ham der, Barack Obama, han er vor tids Kennedy, og det siger vi, han er. Alting i de følgende dage i den valgkamp, det var sådan Obama, Kennedy, Obama, Kennedy, hele tiden, fordi Kennedy'erne selv havde sagt det, og Obama, han kunne bare stå og nyde det og tænke, sådan, så kører min valgkamp pludselig igen.
Så det er den rolle, de har spillet op til nu, altså sådan i nyere tid, det, ja. Det er den funktion der. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om skabelsen af den her myte, som jeg også nævnte tidligere. Men inden vi går i kødet på, hvor det kommer fra egentlig, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om Kennedy-klanen, for nu for første gang så kommer fra danske hænder en beretning om, hvad der kan beskrives som en af de mest fascinerende amerikanske familier. Vi har fokus på Kennedy-familien, som i 100 år har spillet en rolle i amerikansk politik. Og til at gøre os klogere på, hvad der skabte den her myte, og blive lidt klogere på det, der har jeg stadigvæk med i studiet her, Anders Agner, og igen velkommen til at god aften.
God aften.
Og hvis man ikke har hørt dit navn før og tænker, hvem er Anders Agner, så kan jeg sige, som jeg også sagde i starten, du er uddannet journalist med speciale i amerikansk politik. Du har skrevet rigtig mange bøger, blandt andet kender de største taler, JFK 100 og Obama, håbets præsident, og derudover så har vi talt sammen rigtig mange gange, og du laver podcast og alt muligt.
Ja.
Og nu er du ude med den her mobbedreng af en bog, som virkelig er en super flot bog, og hvis ikke jeg har fået sagt det, tillykke med den.
Mange tak.
Kennedy hedder den, historien om USA's største politiske dynasti, og når man bladrer den igennem, så er der et kapitel dedikeret til det, som jeg anser, når jeg har kigget bogen igennem, som det, der spiller måske den største betydning for den arv, det billede, som vi har nu af Kennedy-klanen, og det er noget, som hedder Camelot-myten.
Mm.
Når jeg siger, at han har opfattelse af, at det spiller en essentiel rolle, er det også din opfattelse?
Ja, det er det helt afgjort, altså. Og man kan sige, jeg vil gå så vidt som til at sige, at hvis ikke det var sket dengang, så er det slet ikke sikkert, at den samme grad af mytiske fascination, som der den dag i dag er omkring Kennedy-dynastiet, havde været der. Og altså man må nu stadigvæk her mere end et halvt århundrede efter jo bare anerkende Jackie Kennedy som værende en af de mest succesfulde spindoktorer, man har set, fordi det, der jo sker, det er, at en uge efter, at John F. Kennedy er blevet skudt og dræbt af et skud i Dallas, Texas, så har man haft begravelsen et par dage efter, og en uge efter skuden er lyttet, der har Jackie Kennedy inviteret en journalist, der hedder Theodore White, fra Life Magazine, inviterede ham til Kennedy med i Massachusetts for at give ham et eksklusivt interview om dels det liv, hun havde sammen med John F. Kennedy i Det Hvide Hus, men også for at fortælle om, hvordan hun ligesom ser på hendes mands præsidentskab nu, hvor han så desværre ikke længere er en del af den her verden. Og Theodore White kommer op, og de sidder og taler sammen, og der går lidt tid ind i samtalen, og så siger Jackie Kennedy så til ham, at noget, hun nogle gange kom til at tænke på, var, at da hun levede sammen med JFK i Det Hvide Hus, så nogle gange om aftenen, inden de gik i seng, så lyttede de til grammofonplader, og siger sådan, ej, det er jo helt pinligt at skulle fortælle det her, fordi min mand var jo ellers så glad for eksempel gammeltidshistorie, romerne og grækerne og den slags, men hans yndlingsplade, det var altså soundtracket til Camelot, den her musical, hvor Richard Burton han synger. Og så siger hun så, ja, hun kommer i den forbindelse til at tænke på, at der jo er et tidspunkt, hvor der bliver sunget Don't let it be forgotten that for one brief shiny moment there was a Camelot. Så holder hun sådan en lille pause, så siger hun så, altså der har jo været andre store præsidenter gennem tiden. Der var også kommet andre store præsidenter igen. Men der vil aldrig komme et nyt Camelot. Og Theodore White, han sidder jo troskyldig og skriver ned. Han har jo fået årets største scoop. Han har fået det her eksklusive interview. Så han tør heller ikke lige være den, der siger Kennedy-enken imod. Så han skriver ned, ringer interviewet hjem til redaktøren. Gamle dage, man ringer derhjem. Og, og det bliver så trygt og kommer i Life Magazine med hele den her Camelot-kobling. Det, der er det interessante her, Daniel, det er, der er på det tidspunkt aldrig, ikke så meget som en sidesætning, hvor Kennedy og Camelot-koblingen er lavet før Jackie, hun gør det i det her interview. Til gengæld, så holder den kobling stadigvæk den dag i dag, på den måde forstået, at det er som blevet naturligt, det er nærmest blevet synonym med Kennedy, det er, man siger Camelot. Hvis du går ind og ser på alle mulige fremstillinger af familien gennem årene, så er det tit sådan noget med børnene er Camelot, og Camelots kort, og ting og sager, hvor det ligesom er, at det bliver brugt naturligt i beskrivelsen. Og Camelot, det er jo det her fra Kong Arthur-legenden med det her sted, hvor det sådan, alt er smukt og skønt og fantastisk og perfekt. Og Jackie Kennedy, hun får altså beskrevet de her 1000 dage, hvor hendes mand var præsident, som Camelot på jord. Altså, det var virkelig sådan, der var alt perfekt. Og i den her sådan, lukkede kreds mellem dig og mig, lytterne, helt sådan så virkeligheden altså ikke ud i de 1000 dage, John F. Kennedy var præsident. Men det er ualmindeligt effektivt strategisk kommunikativt arbejde, hun laver her, fordi det gør, at man begynder også at bygge den her myte, vi også talte om tidligere på aftenen her, hvordan at man ligesom begynder at se ham i det her mytiske skær og så videre, og man begynder at læse alle de her ting ind i ham, fordi det, der også begynder at ske i kølvandet på, hun gør det her, det er, at folk også begynder at tænke, hvad ville der måtte være sket, hvis han ikke var blevet skudt? Tænk en gang, hvad nu, hvis han havde levet? Var vi så for eksempel gået ind i Vietnam? For det gjorde Lyndon Johnson jo ganske kort tid efter John F. Kennedy døde, så sendte han USA aktivt i krig i Vietnam. Og det kostede jo i hobetal af amerikanske soldaters liv osv. Var det sket, hvis John F. Kennedy havde levet? Og pludselig begyndte fredsbevægelsen, godt suppleret af Kennedy-familien bag facaden, til at sige, nej nej, selvfølgelig var det ikke det. Mm. Og da Robert Kennedy i 68 kører sig selv i stilling som præsidentkandidat, som blandt andet værende fredskandidaten, ham der vil have USA ud af Vietnam, så er det jo klart, så er det en styrke yderligere for hans kandidatur, at den myte, der allerede er bygget op omkring hans afdøde storebror, den allerede er blevet så stærk, blandt andet på baggrund af det, Jackie hun laver med det her interview, at det gør det stort set umuligt for Johnson at gøre noget som helst rigtigt, og til gengæld så giver det Robert Kennedy yderligere vind i sejlene. Så man kan nærmest ikke, altså, man kan nærmest ikke sige nok om, hvor vigtigt det er, det hun gør, og hvordan de så også nærmest den dag i dag stadigvæk vogter over den her myte og det her brand, som hun er med til at skabe.
Ja, fordi det, jeg hører dig sige, Anders, det er, at den her myte, som Jackie Kennedy forspundet, eller det narrativ, at der er en sammenhæng mellem Camelot og den her idylliske fantasi om, at i den her periode, der var verden perfekt, det, at hun kobler det med John F. Kennedy, gør, at jeg er med på, at du også sagde tidligere, at han var en formidabel taler, og der var rigtig mange visioner i det. Men ideen om, og spørgsmålstegn, der hedder, hvad ville der være sket, hvis ikke han var blevet slået ihjel? At det nærmest er en essentiel del af, hvorfor vi anser ham som så stor en præsident, fordi han repræsenterer potentialet.
Ja, og man kan sige, det gælder faktisk også hans bror, fordi han dør jo på samme tragiske vis. Altså, han når ikke engang at blive præsident, men John F. Kennedy ved vi det mindste noget i de knap 3 år, han nåede at regere USA. Robert Kennedy, jamen, han dør, inden han er kommet i gang. Alt tyder på, at han ville være blevet amerikansk præsident, han havde vundet valget i 68. Og hvad der så var sket, det er jo så det, folk igen også har kunnet spekulere i. Men ja, i forhold til John F. Kennedy, der er der slet ikke skygge af tvivl om, at det er en del af det, at han er blevet det der spejl, man kan læse det ind i, man gerne vil. Og det gør man også. Altså, hvis du spørger demokrater i dag altså hvis du siger Kennedy til dem, så får de jo julelys i øjnene. Altså de kan jo slet ikke finde superlativ nok i forhold til, hvor fantastisk de synes han var, og hvor gerne netop det der, vi snakker om med at være vortids Kennedy, og hvor gerne de vil kunne holde lige så gode taler, som John F. Kennedy han kunne i sin tid. Så det betyder meget, men jeg vil så sige, en del af interessen omkring John F. Kennedy, der tror jeg netop den anden del af det, at det du selv også tager fat på her, det er jo selvfølgelig også på grund af den måde, han dør. Altså, han bliver skudt og dræbt i Dallas, Texas den 22. november 1963 af Lee Harvey Oswald. Men hvis vi to rejser til Dallas og går en tur ned på Dealey Plaza, hvor at skuddene faldt, så ville vi nærmest ikke have gået ret mange skridt, før at folk ville begynde at fortælle os, hvad der i virkeligheden skete, eller hvad de mener, der i virkeligheden skete. Og det er jo alle mulige vanvittige konspirationer fra, at det var Lyndon Johnson, eller det var vagten, eller at der stod en anden mand over på græshøjen osv. Sandheden er, det er en ret simpel forbrydelse. Det er en ret simpel forbrydelse. Lee Harvey Oswald stikker et gevær ud af et skolebogslagervindue, netop som Kennedys åbne vogn passerer forbi. Første skud, han affyrer, det rammer ikke. Efter alt at dømme rammer det en jernstang, der går hen over den vej, hvor bilen kører. Det andet skud, det rammer John F. Kennedy. Det rammer ham op i den øvre del af ryggen, lige inden halsen. Det registrerer han ved, at han hæver sine arme op, men inden der så når rigtigt at ske mere, og folk ligesom forstår, hvad der er foregået, så falder det tredje skud, og det er så det dødelige, fordi det er det, der rammer John F. Kennedy i hovedet. Og ganske kort tid efter den her forbrydelse er begået, der bliver Lee Harvey Oswald anholdt. Anholdt af politiet, taget med på stationen osv., og er i politiets varetægt. Og så skal man jo også en gang med at finde ud af, hvorfor gjorde du det, hvad er motiverne, hvad har du nogen medsammensvorene osv. Og for rullende kameraer, da han skal overføres fra politigårdens fængsel til et mere sikkert fængsel, så bliver han også skudt. Altså en ekscentrisk natklubejer, der hedder Jack Ruby, træsker ind ned i kælderen på den her politigård med en pistol og råber Oswald, hvorefter han skyder ham i maven, og det dør han så af. Det vil sige, at man får heller aldrig nogen sådan rigtig efterforsket og afhørt den her mand, som har skudt den amerikanske præsident, og dermed bliver man heller aldrig rigtig klar over, hvorfor gjorde han det egentlig. Det, der sker altså bagefter, sker, det er, at der nedsættes en kommission under ledelse af højesteretsdommeren, der hedder Earl Warren, som så skal klarlægge en gang for alle, også for eftertiden. Hvad var det, der skete? Hvem gjorde det? Bla, bla, bla.
Er det det, der hedder Warren-kommissionen?
Lige præcis.
Yes.
Og Warren-kommissionen synes at være mere optaget af hastighed end grundighed, fordi det, der i hvert fald sker, det er, at de i 64 fremlægger den her kommissionsrapport. Og det, nu er det jo et pænt program, så jeg skal nok lade være med at sige, hvad der burde siges. Lad os bare bruge ordet magtværk, for det er noget magtværk, de laver. Det er noget tjusk, og der er så mange løse ender og så videre, så det næsten er det samme som at fodre enhver konspirationsteoretiker til op over begge ører med alt, hvad man har brug for at kunne spinde en eller anden mærkelig konspiration. Blandt andet, fordi der er i den her kommissionsrapport er noget, som lytterne måske har hørt om før. Det er noget, man kalder for The Magic Bullet Theory. Det er ifølge kommissionen, det er fordi, de kan ikke helt få det til at passe med det just, de har lavet, og de antal skudhuller, der er i henholdsvis Kennedys krop, og nogle af de andre kroppe, der var i bilen, også med guvernør Connolly fra Texas, som også er ramt af skud. De kan ikke helt få det helt til at passe sammen. Nå. Så må man jo opfinde et begreb til lejligheden, så man ligesom kan få sløjet for nogle af sine løse ender af. Og det er så det, de siger, at den her magic bullet skulle efter sigende have besluttet sig for, at da den er blevet affyret, at kigge ind i øvre delen af Kennedys ryg, hvorefter den tænker, det er tid at søge stik syd ned gennem hans krop, inden den tænker, ej, jeg skal ud igen. Og den drejer sig ifølge kommissionsrapporten ud af nederdelen af hans ryg, i samme del af ryggen, som altså, den skal dybest set vende sig hele vejen rundt igen. Jeg skal ikke påstå at være specielt ammunitions- og patronkyndig. Jeg konstaterer bare i altid færdighed, at jeg har siddet gode at møde folk, der har kunnet bevise, at det her passer. Tværtimod så er alle de ammunitionsprøver, der er lavet sidenhen, med den samme kaliber, som dræbte Kennedy, der aldrig nogen patron, der skulle have opført sig så åndssvagt, som den her efter sigende gjorde. Det er jo selvfølgelig, fordi det heller ikke er tilfældet. Men det er ligesom den konspirationsstart, der kører. Og så er det jo også selvfølgelig også det der, som vi talte om før, Daniel. Det er jo et chok for amerikanerne. Det er jo en kæmpe tragedie, det her sker. Og det er så meningsløst, også fordi det er så stor en ting. En gal mand affyrer tre skud, og det er nok til at afslutte Kennedy-præsidentskabet. Og så begynder jeg for at tænke, der må være noget mere.
Og den er jeg helt med på, men du er ikke den eneste, der har de her tanker, fordi jeg læste også, at her tilbage i juli måned, da der var Cannes Film Festival, der Oliver Stone, som lavede filmen med, nu kan jeg engang huske, hvad han hedder, men amerikansk skuespiller, ikke?
Kevin Costner, ja.
Kevin Costner, lige præcis. De lavede JFK, og nu her 30 år senere, så har han lavet en ny dokumentar, det er så en dokumentar, JFK Revisited.
Ja.
Og jeg har kun kunnet finde en anmeldelse af filmen, fordi den er ikke udkommet i Danmark.
Nej.
Men Deadline, de skriver, og nu læser jeg bare op fra den artikel, anmeldelse, de havde fra den. No matter how skeptical one might choose to be about conspiracy theories, there is simply too much evidence to ignore too many suspicious details that undermine the lone gunman theory. Og det er på baggrund af den dokumentar. Og der er bare nysgerrig, som en, der har sat sig ind i Kennedy-klanen og John F. Kennedy. En ting er, at du åbenbart er enig med Oliver Stone i forhold til, at den her report var et magtværk.
Ja.
Men Har du også et blik på det, der hedder, at lige Harvey Oswald, han var alene om det?
Jeg vil sige, det er så faktisk det eneste, jeg er enig med Oliver Stone i, fordi resten af de ting, Oliver Stone har stået for sidenhen, er faktisk en af de ting, som er medvirkende til, at der er så mange, der tror på konspirationen. Fordi det, der burde have stået i kommissionsrapporten, det var, at det var lige Harvey Oswald, der alene skød og dræbte, og at han så bagefter blev skudt, jamen det må politiet tage ansvaret for, der var ikke tilstrækkeligt med sikkerhed. Og så burde der faktisk ikke være mere at komme efter. Men netop fordi der er så meget tjusk, og der er den her magic bullet-teori osv., så får det ligesom dannet grobund for myten, men det er jo klart også, eller for konspirationsmyten, men det der så også er sket, og det er jo så blandt andet Oliver Stone, vi kan takke for det. Beklager, lyttere, det var ironi, det må man ikke i radioen, men det, han laver den her film, som du selv nævner, JFK, som kommer der for 30 år siden med Kevin Costner i hovedrollen. Og det handler om, at der var en distriktsanklager, Jim Garrison, som et par år efter mordet fandt sted, genoptog sagen, fordi han netop var overbevist om, at der måtte være flere, der havde været inde i det her. Blandt andet var han helt sikker på, at der i hvert fald havde været en anden skytte, og det er det begreb, som i dag nu er kendt som The Grassy Knoll, at der skulle have stået en mand over på en lille græshøj og skudt også. Og punkt nummer et, det var der simpelthen ikke, men det altså. Hvis folk har set filmen, det vil jeg egentlig godt fraråde for det, medmindre man har svært ved at falde i søvn, så behøver man ikke bruge tid på det. Fordi det er en film, hvor det typisk handler om at skulle tro på, at der var mindst en til, der skød, fordi altså Kennedys hoved ikke kan bevæge sig, som det gjorde, fordi det er sådan det der, at man så skal se, det er Kevin Costner, der spiller Jim Garrison, så står han der sådan back and to the left. Det er sådan, at Kennedys hoved falder. Og han er helt sikker på, at det vil man ikke have set hovedet gøre, hvis at det var lige Harvey Oswald, der er skudt. For den vinkel, han skød fra, mente Garrison, jamen hey, så ville hans hoved ikke falde på den måde, som det gjorde. To ting. Den ene ting, det er, grunden til, at Kennedys krop opfører sig, som den gør, det er, fordi han har korset på. Han har så dårlig ryg, så han er nødt til at gå med korset dagligt for at kunne fungere, og for at kunne for eksempel sidde op og gå osv. Det er grunden til, at han sidder fuldstændig som en tinsoldat, også da skuddet nummer et rammer ham. Den anden del, det er, hvis man... Det har man sidenhen fået afdækket via den teknologi, som er til rådighed nu til dags. Hvis der skulle være noget som helst om, at der skulle have stået en anden mand over på den her græshøj og skudt, jamen, den afstand, der er fra bilen, Kennedy sidder i, og hen til den græshøj, og vi ved jo, hvad det var for en kaliber, kaliberpatron, der ramte Kennedy osv. Hvis det skulle have været tilfældet, at der havde stået en mand og skudt på den afstand med den kaliberpatron, så havde John F. Kennedy nærmest ikke haft noget hoved tilbage, fordi det var så heftig ammunition, der blev brugt, og så kort en afstand, der er til The Grassy Knoll. Så det kan heller ikke være rigtigt. Men det er jo ligesom den, Kevin, hvad hedder han, Oliver Stone, gennem nu årtier har advokeret for, at nej, der er mere at komme efter osv.
Og det mener du ikke, der er?
Nej, og ved du hvad, Daniel, det der også er grunden til, at der ikke er mere at komme efter, det er fordi alle de her dokumenter er efterhånden også været fremlagt. Og jeg var en af dem, som sad på nåle dengang for, jeg mener, det er 3 år siden nu, da nogle af de her sidste klassificerede FBI-filer og hvad de ellers hedder, skulle komme. Der stod bare ikke rigtig noget, vi ikke vidste i forvejen. Og altså, jeg vil sige, det er måske også ved at være et udtryk for, at Oliver Stones største instruktør, der ligger bag ham, at han så tænker, ej, jeg hiver lige en gammel traver frem, og så rører vi lidt i konspirationsgryden. Jeg vil ønske, han snart holde op, fordi der stadigvæk er ret mange amerikanere, det er heldigvis ikke så mange af de yngre generationer, men der er ret mange amerikanere stadigvæk, hvis man spørger dem, er i tvivl om, hvad der skete den dag i 63. Og det burde der altså desværre ikke være nogen, der kunne være.
Men kan man ikke, hvis jeg skal være djævelens advokat, kan man ikke også argumentere for, at den myte, at der var flere om det, måske er med til at føde, eller ligesom kaste branden på det bål, der hedder, hvad nu hvis han havde levet? Altså, at det er med til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad nu hvis han havde levet, og ville verden så have været et bedre sted? Altså, idealisternes verden. Ja. Altså, kampen for idealisternes verden.
Jamen, fuldstændig enig med dig, fordi det er noget af det, der jo netop også sker, det er, at når det er så meningsløs en forbrydelse, som det er, og at det så netop får så stor betydning også for begivenhedernes gang derfra, altså især det her omkring, hvorvidt man var gået i krig, eller ikke var gået i krig, hvis Kennedy han havde levet. Det bliver jo selvfølgelig også især forstærket af, at han et lille halvt års penge, 5 måneder før han dør, der holder han en tale, hvor han netop snakker om fred. Det er i min bog den bedste tale, han nogensinde har holdt. Det er den, der hedder Fredstalen, som er holdt den 10. juni 1963 på American University, hvor han siger, at vi skal ikke bare have fred i vores tid, vi skal have fred til alle sider. Samme tale, der siger han, at vi skal ikke krig. Vi har ikke tænkt os at gå ind i nye krige, medmindre selvfølgelig vi bliver angrebet, det er en anden sag, men ellers så skal vi ikke ind i nye krige. Og fredsbevægelsen tager jo den her tale, siger, det er beviset, der kan I se. Fordi Lyndon Johnson, han går altså aktivt ind i Vietnam, altså ganske, ganske kort tid efter John F. Kennedy er død, så optrapper man engagementet, og det ender også med, at man er der ind til midten af 70'erne. Og det er en fra starten vanvittigt upopulær krig. Amerikanerne er slet ikke med på den, og tværtimod så ender det også med at martre Lyndon Johnsons præsidentskab i sådan en grad, at han jo ender med at måtte trække sig tilbage i 1968, hvor han ellers godt kunne have søgt sit genvalg, blandt andet presset af Bobby Kennedy. Men netop det her med, Vietnamkrigen var ikke startet, da John F. Kennedy han døde. Og så begynder man at sige, så har det sikkert heller ikke sket, for han sagde jo, at vi ikke skulle i nogen nye krige. Mm. Så er der så de andre, der har sagt sådan, der lå altså færdige bombeplaner i Pentagon for, hvordan man skulle håndtere det her den dag, han døde. Han havde sendt 16.000 såkaldte militærrådgivere til Sydvietnam. De var ikke aktivt krigsførende, men de var der for at hjælpe den sydvietnamesiske del af landet. Og han havde tidligere vist sig som en ganske traditionel koldkriger, så afhængig af, hvordan han ville have håndteret begivenhederne, ja, ville han have gjort det anderledes end Lyndon Johnson? Ja, utvivlsomt. Han ville helt sikkert også have været langt mere lydhør over for at finde en fredsprocesløsning, som kunne have fungeret. Altså det afviste Johnson jo fuldstændig flere gange, på nogle bevæggrunde, som sidenhen viste sig ret fjollet, for at sige det mildt. Men det er jo klart, at det er nogle af de ting, der begynder at gøre, at folk tænker, ej, hvad kunne det være blevet til, og mon det ikke var gået bedre, og så videre, fordi det gik så dårligt, som det gjorde med ham, der kom bagefter. Og så blev det selvfølgelig forstærket af, at man så ud til at få en ny Kennedy en gang til der i 68, og så blev han desværre også skudt.
Men man kan altså blive klogere på klanen, på myten, og se flotte billeder også, og blive lidt klogere på, hvordan det var dengang. Kennedy hedder bogen, historien om USA's største politiske dynasti, og Anders Agner Pedersen, som du også hedder.
Ja.
Ja, det kom ikke lige med ellers, men...
Nej, jeg ligner min far så meget, så han tager det sikkert meget pænt, at det er ikke så ofte, jeg får brugt den del af efternavnet, jeg har for ham.
Nej, det laver vi en snak om en anden gang med efternavnene. Men tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Det var en fornøjelse, tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.